Uyqu falaji haqida gaplashdik. Apokalipsis nimaligini tushuntirdim. Keling endi astral hayoti haqida gaplashamiz. Agar siz bu videoda astral haqida bilmagan narsangizni bilib olsangiz, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Astral haqida kinolarda bizga u joyni yomon deb ko'rsatishadi. Lekin astralga chiqqan odamlar aytishi bo'yicha 80% vaqtingizda siz hech kimni uchratmaysiz. Qolgan 10% da uchratgan ruhlaringiz sizga hech qanaqa zarar olib kela olmaydi. Qolgan 10% sizni qo'rqitishi mumkin yoki o'limga olib kelishi mumkin. Astralda o'lgan qarindoshlarni, tanishlarni ruhini ko'rsa bo'ladimi? Ha, lekin bu oddiy jinlar bo'ladi. Chunki ular ham odamlarga o'xshashadi. Lekin ularning ishi sizga faqat zarar olib kelish. Agar kimdir qachondir astralga tushmoqchi bo'lsa, keling men sizga o'rgataman. O'zingizni bosh qo'ying va o'zingizni kuchingizga ishoning. Men astralga tusha olaman. Hech nima haqida o'ylamang. Keyin esa o'zingizni orqangizdan qarashga harakat qiling. Ha, bu ishlardan keyin siz astral hayotiga portal ochishingiz mumkin. Lekin bu narsa bittada ko'p kishida o'xshamaydi. Shuning uchun 3-4 marta harakat qiling. Keyin esa o'zingizni fikringizni qoldiring.